Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama thotë se ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë do t'i largojë shtetet e tjera nga Moska. Agjencia Antikorrupsion e Kosovë i kryen punët përfundimtare për raportin vjetor. Sot në Mitrovicë, kombëtarja Kosovës e zhvillon takimin e parë ndërkombëtar miqësor kundër Haitit në futboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka përshkruar inkursionin e Rusisë në rajonin e Krimes në Ukrainë si shenjë ndërhyrjes e cila shtetet e tjera do t'i largojnë nga Moska. Duke folur mbrëmvon në Washington, presidenti Obama po ashtu tha se arsyet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për dërgimin e forcave ruse në Krime nuk do ta mashtrojnë askend. Më herët, presidenti Putin i ka hedhur poshtë pohimet se trupat ruse janë të involvuara në operacionet në Krime, duke thënë se vetëm forcat lokale të vetëmbrojtjes i kishin rrethuar bazat ushtarake të Ukrainës atje. Raportohet se presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me kancelaren e gjermane Angela Merkel lidhur me zgjidhjen potenciale të krizës në Ukrainë. Sipas një propozimi, Rusia do t'i tërheqte forcat e veta në Krime, në bazat e veta dhe do t'i lejonte monitoruesit ndërkombëtar. Rusia thot se një marrëveshje ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe nënshkruar muajin e kaluar do të jetë bazë për stabilizimin e situatës në Ukrainë. Ministria jashtme Rusisë ka njoftuar se ministri i jashtëm Sergei Lavrov këtë qendrim ja ka kumtuar përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, në takimin e mbrëmshëm në Madrid të Spanjës. Sipas njoftimit, Lavrov i ka thënë në zonjës Ashton se me marrëveshjen e 21 shkurtit parashihet reforme kushtetuese, e cila do të ketë parasysh interesat e të gjitha rajoneve në Ukrainë, formimin e qeverisë unitetit kombëtar dhe çarmatosjen e njësive ilegale dhe largimin e tyre nga rrugët. Zonja Ashton sot do të udhëtojë në Kiev për takime me zyrtarët e qeverisë përkohshme të Ukrainës. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry pritet të takohet me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov sot në Paris për uljen e tensioneve lidhur me Ukrainën. Zyrtarët e lartë të Polonisë, Çekisë, Slovakisë dhe Hungarisë thonë se janë të shokuar nga aksionet e Rusisë në Ukrainë. Kryeministrat e këtyre katër vendeve që e përbëjnë të ashtu quajturin në grupi Visegradit, pas një takimi mbrëmvon në Varshav, e publikuan një deklarat ku thuhet se intervenimi ushtarak i Rusis është i ngjashëm me përvojat e tyre nga vitet 1956, 1968 dhe 1981. Të katër kryeministrat kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja t'i ndihmojnë Ukrainës dhe të qëndrojnë të bashkuar në ballafaqim me këtë zhvillim të rrezikshëm që e kërcënon paqen dhe sigurinë evropiane. Të gjitha këto vende ishin pjesë e bllokut të dikurshëm sovjetik. Në Mitrovicë sot seleksioni i futbollistëve të Kosovës e zhvillon takimin e parë ndërkombëtar kundër reprezentacionit të Haitit. Për këtë takim mbretëron interesimi jashtëzakonshëm në gjithë Kosovën dhe diasporë. Ky takim u mundësua pasi Federata Ndërkombëtare e Futbollit i lejoi Kosovës së zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare miqësore. Raportohet se pjesa më e madhe lojtarëve në kombëtaren e Kosovës luajnë në ekipet e ndryshme në Evropë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot konsideron se vendimi për shndrimin e FSK-s në forcat armatosura është një lajm i mirë në klimën aktuale politike dhe sociale të pafavorshme në Kosovë. Gazeta vlerëson se shoqërinë kosovare e ka plakosur një zhgënjim i thellë që lidhet me degradimin e pandalshëm institucional, amoralitetin politik, korrupsionin alarmant, padrejtësitë e sistemit dhe një ekonomi gjithnjë më të dobët. Sipas Kosovës sot, edhe pse emërtimi nuk është ushtri, është e qartë se forcat e armatosura kur do të konsolidohen do të jenë pikërisht një ushtri e Kosovës. Kësaj si një atribut i veçantë i shtetësisë, ky shndrim i FSK-s përbën një moment të rëndësishëm, por edhe një sfidë të fortë. Duke qenë në një partneritet të dëshmuar me NATO, gazeta thekson se nuk ka dilema që Kosova do të arrijë të përmbush këtë transformim ashtu siç duhet me standardet e aleancës më të fuqishme ushtarake në botë. Por siç thekson Kosova sot, nuk duhet harruar se ushtria ka një kosto jo të vogël, prandaj kosovarëve do të duhet të shtrëngojnë rripin për të mbajtur ushtarët e vet. Kjo sipas gazetës është në interes të rritjes së sigurisë, stabilitetit, mbrojtjes së sovranitetit dhe me siguri një ditë jo të largët antarësimit në NATO. Patmir.
Në shtypë vazhdojnë të trajtohen në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Nga cili aspekt të vështrohen në zgjedhjet sot, Zenel?
Sipas të përditshme skuaditore, Fatmir, qeveria e kryeministrit tha që nuk do të rrëzohet me mocion mosbesimi, por ajo do të përfundojë mandatin e plot 4 vjeçar, nga që në zgjedhjet parakoshme do të shkohet nëpërmjet shpërndarjes së kuvendit. Gazeta ka vënë pas se për këtë tashmë janë dakorduar dy partitë më të mëdha parlamentare, PDK në pushtet dhe LDK në opozitë. Koaditore ka mësuar nga zyrtarë të këtyre dy subjekteve politike se agjenda për këtë do të bëhet javën e ardhshme. Përndryshe, krerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi e Isa Mustafa, janë takuar nga gjysma e muajit shkuar me çast kanë shprehur pajtimin që zgjedhjet nacionale të mbahen diku në qershor. Një herë ata janë pajtuar që reforma zgjedhore të përmbyllet deri në gjysmën e këtij muaji. Dakordimi është bërë pa i pyetur përfaqësuesit e subjekteve të tjera politike, të cilët nuk kanë qenë të pranishëm në takimin i cili është mbajtur në kohën kur AAK-ja ka kërkuar mocion mosbesimi kundër qeverisë, shkruan e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkurtazi pra shkrimin që ka të bëj me rritjen e pagave. Gazeta thekson se as të martën qeveria e Kosovës nuk ka vendosur për rritjen e pagave të shërbyesve civil. Zvarritja e këtij vendimi thuhet se po bëhet me qëllim derisa pritet që të rrisë edhe subvencionet në bujqësi dhe grantet për bizneset. Burimet gazetës tribuna bëjnë të ditur se çështja e pagave ka gjast vonohet edhe për një kohë derisa qeveria t'i adresoj edhe disa rialokime të tjera bugjetore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Agjencia kundër korrupsionit është duke i kryer punët përfundimtare për hartimin e raportit dhjetor të punës në luftën kundër korrupsionit. Udhëheqës të agjencisë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se raporti nuk ka dallim të madh nga raportet e kaluara, pasi korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë në shkallë të lartë në shumë institucione. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv i agjencisë Hasan Preteni tha se raporti vjetor që publikohet çdo vit në muajin mars përmban të dhëna që tregojnë se pjesa e hetimeve dhe e gjykimeve të rastet e fuqishme nuk po ndodhin.
Nuk vrehet ndonjë çështje, ndonjë sensibilizim i prokurorisë së gjykatave në lidhje me këtë. Kurse te pjesa e parandalimit është një progres, janë do rezultatet më të mira. Mirë po se përket numrit kallëzimeve penale që agjencia ka ushtruar tek prokuroria është bënë shumë më i madh se vitin e kaluar. Cifrat do të bëhen publike dhe ato dëshmojnë që luftës kundër korrupsionit ende pi mungojnë cifrat dhe mbesën me konstatimin më hershëm shumë hetime, shumë fjalë, po pak gjykime dhe pak aktakuza të ngritura të fuqishme.
Preteni ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se raporti do tregoj po ashtu se pak institucione në Kosovë kanë mbetur pa u prekur nga dukuria e korrupsionit.
Duke filluar edhe nga pushteti lokal, edhe qeveria qendrore, edhe tek gjyqësorët, të ndërmarrjet publike, institucionet e pavarura, do të kemi trajtuar raste nga më të ndryshmet, edhe pak institucione kanë mbetë që nuk kemi pas informacion për përfshirjen e zyrtarëve të tyre veprimet e mosme korruptive.
Ndryshe, raporti vjetor për vitin 2013 do t'i adresohet Kuvendit të Kosovës dhe do të pasqyrohen detajet dhe të gjitha aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra nga agjencia për vitin e kaluar në luftën kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se pritjet nga raporti i agjencisë kundër korrupsionit pothuajse janë të ditura, pasi që sipas saj shumë institucione janë të prekur nga korrupsioni.
Do me thonë institucionet të cilat janë të përgjegjshme për ta luftu korrupsionin ende nuk kanë arritur që t'i japin rezultatet e tyre dhe për këtë arsye korrupsioni shtrihet pothuajse në çdo sektor dhe dikun ma pak, dikun ma shumë, por është, mendoj që është shumë prezent.
Mustafa tha se dëshmit, faktet, raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, të cilat flasin për korrupsionin në Kosovë, nuk po merren parasysh nga asnjë institucion përgjegjës për luftën kundër korrupsionit.
Nuk ka interesim sepse vet institucioni, nëse është i përfshirë në skandale çdo ditë në afera korruptive, atëherë natyrisht që është e pritshme që këto edhe të mos reagojnë dhe të mos ndërmarrin masa.
Organizata Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 vende, në raportin e saj të fundit, Kosovën e ka renditur në vendin e 111, sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mjetet financiare të Kosovës, të cilat të mbahen në banka jashtë vendit, janë vonuar të kthehen në Kosovë dhe të investohen në përpjekje zhvillimore, thonë ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, të gjitha analizat tregojnë se nëse këto mjete do të investoheshin në Kosovë, do të kishte rritje më të madhe ekonomike. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musa Limani, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë të mëdha. Sipas situatës së deritanishme, thekson profesor Limani, Kosova eksportin më të madh ka pasur në eksportimin e parave, pikërisht mjeteve të fondit të privatizimit dhe trusit pensional. Kjo, si shtekson Limani, ka bërë që popullata e Kosovës të mos disponon me mjete financiare dhe për atë fuqia blerëse ka rënë.
Po të ishin kthyer këto mjete fondit tash në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nxitje dhe do të krijoheshin kushte më të mira për hapjen e vendeve të reja të punës, sepse do të rritej potenciali i kapitalit të bankave komerciale dhe në këtë mënyrë do të jepeshin kredi me kushte më të volitshme dhe normalisht do të ndikonte në zhvillimin ekonomik. Kjo nuk ndodhi. E njëjta gjë ndodhi pastaj me trusit e pensionistëve dhe këto mjete për fat të keq janë jashtë sistemit bankar të Kosovës, edhe të fondit privatizimit edhe të trustit.
Mjetet që Kosova ka mbajtur jashtë vendit, sipas profesor Limanit, përveç që kanë ndikuar negativisht në mos zhvillim ekonomik, kanë ndikuar edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës, thekson Limani, ka të drejtë të themeloj fonde, mirë po ato fonde duhet të bazohen në koncepte dhe strategji të zhvillimit ekonomik.
Në rase këthejen, atëre normalisht duhet më bo një analizë ma komplekse dhe duhet të dim se ku po shkojnë këto mjete dhe qëfar kohë do të japin këtyre mjeteve. Unë mendoj se hapi parë që duhet të bëhet, vendoset që këto mjete të këthejen në Kosovë dhe në përmes sistemit bankar pastaj të orientohen, por me një projekt, jo me deklarata.
Ish ministri ekonomisë dhe financave Haki Shatri thekson se nuk është dashur të pritet atë gjatë që këto mjete të investohen në Kosovë. Shatri thekson se deklarata e kryeministrit Thaçi për kthimin e këtyre mjeteve më shumë është fushat para zgjedhore.
Është ide e mirë dhe normalisht si këto parë i dasht me hi sa ma shpejt në funksion zhvillimit venit. Formën qësh duhet me mendu. Këto aje ka thonë të pa përpunume, të pa planifikume dhe që ka thonë thjesht si fushat. Me gjithate, këto parë dhe mësë dëshmërër duhet me u këthy ekonomisë venit. Kurse për mjetet e trusit pensioneve, është diçka ma e komplikume, se ato janë kursimet qytetarve dhe për mi shuzua ato mjetet duhet me nështu ligjit tregut, të fjesë dhe të kërkes paras.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se ndërhyrja Rusisë në Ukrainë do t'i largojë shtetet e tjera nga Moska. Agjencia Antikorrupsion në Kosovë kryen punët përfundimtare për raportin vjetor. Sot në Mitrovicë, kombëtarja Kosovës e zhvillon takimin e parë ndërkombëtar miqësor kundër Haitit në futboll. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.